SBS Filipino.
Ang panukalang crackdown ng gobyernong federal tungkol sa mga batas ng pagmamamayan ay patuloy pa rin kinikwestiyon, gayunman ang kinabukasan ng mga permanenteng residente. Mula sa plano ng mas matinding pagsubok sa wika patungo sa matagal na mga oras ng paghihintay bago mag-apply ng citizenship, maraming mga permanenteng residente ang nagsabing sila ay naiwan sa isang estado ng kawalan ng katiyakan. Narito ang ulat ni Omer DeBarge na isinalin sa wikang Filipino. Sinabi ng mga permanenteng residenteng nasa proseso ng maging mamamayan, ang mga nakabinbin na pagbabago sa batas ng citizenship sa Australia ay nakalilito at nakakabahala. Naghain ng mga pagbabago ang federal na gobyerno na kung naipasa, maaari magdulot ng pagbabago sa kanila mga plano sa hinaharap. Kabilang ang pamilyang Najam mula sa bayan ng Melbourne. Sinabi ni Najam Saqib at ng kanyang asawa na si Zunera na paibig sila sa Australia bago pa man sila lumipat mula sa Pakistan noong taong 2011. Nagtrabaho siya sa Qatar ng ilang taon upang pondohan ang kanilang pagtira sa Australia kasama ang kanyang asawa at anak na si Jasim. Sinabi ni Zunera Najam, malapit na sana nilang matapos ang proseso ng aplikasyon ng citizenship nang nag-anunsyo ang gobyerno ng mga planong pagbabago noong Abril.
It was really nice to be here in 2011 for my son, for a better future. I was more confident. I was so happy that I will be getting my citizenship. It's like a milestone, you know, and it really hurt and it was really sad to know that we lose our change.
Isang inhinyero ng mga sistema ang kanyang asawa habang siya ay nagtatrabaho sa childcare at 6 na buwang buntis. Sinabi ni Jam Saqib, ang kanila mga plano ay natigil habang hinihintay ang kapalaran ng panukalang batas ng pagmamamayan.
You shouldn't change the rules midway. That's the thing. You bring people on a different rule and then you change the rule in midway. That's what like bother us a lot. The stability is not there. I don't know in next 3 years or 4 years what more rules will come forward.
Isang pangunahing punto ng pag-aabala tungkol sa batas ay ang pagsubok sa Ingles. Tataasan ang mga pangangailangan sa lengguwahe mula sa basic na Ingles patungo sa competent na Ingles. Kailangan maabot ng mga permanenteng residente ang Band 6 sa International English Language Test. Ito ang score na kailangan upang makapasok sa universidad. Ngunit nangatwiran ng katulong ng ministro ng imigrasyon na si Alex Hawke na ito ay magkaibang bagay.
It is not university standard English. It's a general competency under the IELTS framework of 6. Most people pass the current test and we believe it's an appropriate level. And I think most of the public think higher English language requirements is reasonable. People want to see English language requirements in general. We don't think the level's too high.
Inirekomenda namang pababaan ang mga pangangailangan sa lengguwahe sa isang pagtatanong sa Senado. Nagpaliwanag naman ang puno ng pagtatanong na si Liberal Senator Ian MacDonald.
It does need clarification and it does need to be a standard that is appropriate. It doesn't need to be so high that a lot of people who will make and have made very good citizens are excluded.
Kahit ang United Nations ay tutol sa mga pagbabago, pagpapahayag ng mga alalahanin na maaaring magdulot ng hindi pagkakasundo sa mga internasyonal na mga kumbensyon. Giit ng koalisyon, kinakailangan ng mas matatag na pagsubok. Sinabi ng senador ng liberal na si Concetta Fieravanti-Wells, anak ng mga Italianong migrante, nagbago na ang panahon, gayunman ang mga angkop na mga pamantayan ng wika.
You know, when my father came to Australia, we were a manufacturing-based economy. People learnt English on the job. The need for good English or English beyond the daily competence was not necessary. Whereas now we are a service-based economy. And as a service-based economy, English is vitally important. And so therefore, there is, in my view, very strong support for a change from a basic level to a competent level.
7.5 milyong migrante ang tinanggap sa Australia simula ng World War II at 825,000 naman ang nasa ilalim ng programang makatao ng bansa. Sinabi ni Alex Hawke, ito ay nagpapatunay na ang istorya ng pagtanggap ng Australia ay hindi sa ilalim ng panganib.
The public want to see a higher standard on citizenship. They want to see higher English language requirements. They want to see us taking more time to get to know people and that we have an emphasis on Australian values.
Ngunit, sinabi ni Najam Saqib, hindi ito ang kanilang nararamdaman at ngayon, hindi nila alam kung ano ang magiging susunod na hakbang.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.